Slăvit să fie Domnul!
Amin!
Slăvit să fie Domnul!
Amin!
Sper că simplitatea mesajului din seara aceasta să nu vă obosească prea tare, să nu vă plictisească, ci din potrivă să vă învioreze. Pentru ca mesajul să fie reținut mai ușor, are și un titlu, ușor de digerat în seara aceasta, Regele care plânge. Regele care plânge. Să știți că de obicei atunci când un rege, un demnitar, un șef de stat sau un guvernant intră într-o cetate, de obicei oamenii ăștia nu plâng, nu vasă lacrimi. Ei ordonă, comandă, iau hotărâri, dau dispoziții, dar nu găsim vreun rege sau vreun împărat să plângă atunci când intră undeva. Întrebarea în seara aceasta este, ce i-a frânt inima atât de mult Domnului Iisus? Ce l-a îndurerat, ce l-a chinuit pe marele rege care a trăit pe pământul acesta? Și l-a îndurerat așa de tare și așa de puternic încât a început să plângă. Care a fost motivul pentru care regele a plâns? Și primul lucru care vreau să vă spun în seara aceasta este că regele a plâns datorită faptului că Ierusalimul a refuzat iubirea lui. Și de 2000 de ani, țineți minte lucrul ăsta, dumneavoastră sunteți Ierusalimul lui și oricine refuză iubirea lui Dumnezeu, creează o puternică îndurerare în inima Fiului lui Dumnezeu. De 2000 de ani se pare că Fiul lui Dumnezeu nu se bucură de aceste sărbători, s-ar putea să fie foarte îndurerat, s-ar putea să fie înlăcrimat datorită refuzului nostru la iubirea lui. Ceea ce îl îndurerează cel mai tare pe Dumnezeu este refuzul nostru la dragostea Lui. Vedeți, Iisus era un rege și voia ca Ierusalimul să fie regina Lui și Ierusalimul a refuzat. O mare onoare pentru noi să fim împărăteasă, să fim regină și totuși să refuzăm această posibilitate de a deveni regină. Ierusalimul a refuzat dragostea Lui. Iisus se simțea ca o mamă care își pierde copilul. Era tare îndurerat. Gândiți-vă că sunt și tineri aici. De obicei știți ce numim noi o poveste de dragoste, o poveste de iubire. Dragostea creează un lipici. Când un băiat se îndrăgostește de o fată, se creează un lipici. Se creează un fel de magnet care atrage puternic. Este ceva ce te cucerește și intră în inima ta. Adică dacă băiatul ăsta a creat un lipici, a creat un magnet și fata a intrat în inima lui și el în inima ei, noi numim povestea asta o poveste de dragoste. Spunem că-s doi îndrăgostiți. Asta se numește poveste de dragoste, să știți că totul poate deveni o tragedie, știți când? Când, de exemplu, băiatul are lipici, are magnetul, fata intră în inima lui și ea nu simte nimic. Să știți că sunt o mulțime de tineri traumatizați după ani de zile, pentru că s-au îndrăgostit de cineva și fata aia nici măcar nu i-a băgat în seamă. Asta se numește o tragedie. De obicei, când se întâmplă lucrul ăsta, îi spunem la băiat, te-ai îndrăgostit de cine nu trebuia. Ei, vreau să vă spun că în Hristos era un lipici față de Ierusalim. Ierusalimul era proiectul inimii lui. Era visul lui Dumnezeu. Se crease un magnet. Dumnezeu era atras de Ierusalim. Ierusalimul cucerise inima lui Dumnezeu. Dar Ierusalimul a refuzat iubirea și dragostea lui. Știți care e nebunia omului? Gândiți-vă la lucrul ăsta foarte bine. Gândiți-vă că regele acesta este un rege perfect. Nimeni nu e așa frumos ca el, așa cântăm noi. Nu e nimeni mai frumos ca Iisus, binecuvântat să fie el. Nimeni nu e mai înțelept ca el, nimeni nu e mai puternic. Caracterul lui este sfânt, binecuvântat să fie el. Ei, el se îndrăgoștește de un nemernic, de un bandit, de un nenorocit. Azi dimineață am avut un botez în adunarea unde slujesc eu și când i-am prezentat pe cei care trebuia să boteze, zic că avem 4 nenorociți. Păi dacă Pavel a spus, o nenorocitul de... Trebuie să fiți voi deasupra lui Pavel, nu cred. Ei, gândiți-vă, un nenorocit, un bandit, un prăpădit, un golan, un ticălos, să fie urmărit de cineva foarte frumos. Adică tu cu handicapuri, cu defecte, să fii urmărit și cineva să îndrăgostească de tine și el e prinț. Este rege, este frumos, este puternic, este deștept, este bogat, binecuvântat să fie el. Și totuși tu, cu mine, să fugi de el.
E, asta îl îndurerează pe Iisus foarte puternic. Dacă El era mai urât decât tine, dacă El era cumva mai prejos decât tine, da. Dar să fugi tu ca ticălos de dragostea perfectă a unui rege și a unui prinț celebru, asta deja se numește tragedie, să fugi de dragostea lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Deci e primul lucru care trebuie să-l învățăm în după masa aceasta, foarte important este, nu uitați că deși suntem distruși, deși suntem nenorociți, deși suntem împovărați, oricât de urât ai mirosa, oricât de jos ai ajunge, ține minte că în ochii lui Iisus contezi, ai preț, binecuvântat să fie El. Să știți că valoarea dumneavoastră, prețul dumneavoastră, nu e cât e pe cuponul de pensie. Sunteți bătrâni aici care primiți câte un cupon în fiecare lună și vedeți acolo 400-500 de lei, să știți că nu aia e valoarea dumneavoastră. Să știți că prețul dumneavoastră nu e în conformitate când te duci undeva și zice CNP-ul. Tu nu ești doar un număr. Tu nu ești doar 400 sau 500 de lei de pe un cupon. Ascultați-mă bine ce vă spun. Prețul dumneavoastră este un Hristos răstignit. Costați prea mult în ochii lui Dumnezeu. Aveți un preț prea mare, binecuvântat să fie El. Noi o să știți că Hristos, când a fost răstignit, la stânga și la dreapta erau doi tâlhari. De fapt, omenirea se împarte așa. O mulțime este la stânga și o parte la dreapta. Dar indiferent că ești la stânga sau la dreapta, tot tâlhar ești. Deci omenirea se împarte în două. Un tâlhar la stânga și un tâlhar la dreapta. Numai că unul refuză dragostea lui Dumnezeu și altul acceptă. Asta e toată diferența. Dar toți suntem niște tâlhari. Toți suntem niște bandiți. Azi dimineața a fost la botez șeful poliției și zice, mă, a fost unul de la poliție, zice, și-a ascultat o predică. De asta nu știa că eu predicam. Eu predicasem predica asta și zice, bă, a venit unul la poliție și a zis așa. Bă, a fost un predicator care s-a uitat așa la noi și a zis, tu ești criminalul care l-ai omorât pe Iisus. Tu ești criminalul care l-ai omorât pe Iisus. Deci eu am ajuns cu degetul în dreptul meu și zis, tu ești criminalul care... Deci era să sală sus. Da, ești un criminal, ăsta e adevărul. Dumneatale, prin păcatele dumneatale, le-ai răstignit pe Fiul lui Dumnezeu și totuși ai preț în ochii Lui. Ești doar un tâlhar. Ești doar un ticălos, dar ai un preț extraordinar în ochii lui Dumnezeu. Păi gândiți-vă dumneavoastră, fratele Richard Vorban, nu știu dacă m-am spus lucrul ăsta aici, avea o predică numită Nebunia lui Dumnezeu. M-a cucerit predica asta. A zis, zice, ați auzit multe predici despre bunătatea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Dar ați auzit vreodată vreo predică despre nebunia lui Dumnezeu? Dar știți că în Biblie scrie de nebunia lui Dumnezeu? Nu știți? Căutați pe la Corinteni și o găsiți. Să știți că nebunia lui Dumnezeu e mai înțeleaptă decât toți oamenii. Binecuvântat să fie, da? Fratele Richard spunea, cum e nebunia asta? Păi gândiți-vă dumneavoastră, spunea dânsul, zice, un păstor avea 100 de oi. 99 de oi erau bune și una o ticălasă. Oaia asta ticălasă, nu-i mai place pășunea, nu-i mai place păstorul, nu-i mai place comunitatea, zice, eu plec, mă descurc singură, vreau independentă. Știți unde a ajuns? În prăpastie. Ei, știți care e nebunia? Știți ce face păstorul? În loc să-i trimită un mesaj, ți-am zis, lasă 99 de oi în pericol. Păi astea 99 de oi putea să vină un lup. Era periculos. Cum să lași 99 de oi bune pentru una ticăloasă care fuge de tine? E corect asta, dumneavoastră, așa faceți. Lăsați pe cei buni din familie dumneavoastră să duceți după nenorocitul ăla și ticălosul ăla care te-a bărfit, care te-a clevetit, care a plecat? Nu. Și uitați-vă ce spune Biblia, zice, păstorul ăsta se duce, o caută, până când? Deci o caută până o găsește. Și când o găsește în prăpaste, ce face? Luni seara la comitet. Avem ședință. Disciplină un an, pe ultima bancă. Așa face. Nu știu, poate fratele David așa, dar eu așa fac. Eu n-am nebunia asta. M-am dus, le-o dă-n prăpaste, le-o duc înapoi și nebunia mai mare, știți care? Când o aduce înapoi, în loc să o pună în turmă, știți ce face? Petrecere. Cheamă pe toți, zice, ne bucurăm. avem petreceri, pe asta chiar e nebunie. Vreau să vă întreb, dacă a fost cineva printre dumneavoastră pocăit odată și a plecat în lume și v-a bârfit și v-a clevetit și v-a înjurat și v-a blestemat și v-a vorbit de rău și după 10 ani vine înapoi în biserică, vreau să vă întreb, îi faceți masă de dragoste când vine? Îi faceți? Așa era dumneavoastră. La noi, zice, vreo 2 ani îl urmărim, atențiile. Nu primește nimic o masă de dragoste, e o nebunie. E, păstorul ăsta iubește la nebunie, asta e nebunia lui Dumnezeu. Că dumneatale un ticălos care ești căzut în prăpastie, ești căutat de cineva frumos și bun și perfect. Și specialitatea lui Dumnezeu este să caute ticăloși, depravați, trântiți, cu viața făcută țândări. Și poate dumneatale ești în seara asta aici și ai nevoie de dragostea aceasta lui Dumnezeu, binecuvântat să fie. Dar mai mult decât atâta, țineți minte pilda cu fiul risipitor. Gândiți-vă să o actualizez eu un pic. Să presupunem că aveți o fată. Fata asta vă fură jumătate din avere, vă ia mașina cu care circulați, pleacă cu un băiat, cu un vagabond, se duce vreun an, doi, rămâne gravidă, ăsta ia banii și mașina și ea vine înapoi acasă. Ce ai face tu? Cum ai primi-o pe fiica ta? Eu, dacă ar veni la mine la Marga, zic, măi, măcar vină noaptea. Să nu vadă nimeni, intri prin spate, te ținem în cameră, vedem până rezolvăm. Știți ce a făcut tatăl fiul risipitor? În public, în plen, se duce direct după ce a cheltuit toată averea cu femeile desfrânate și se aruncă pe gâtul lui. Și ăștia mă gândesc pe la geamuri, pe la ușă, să uitau, bă, poate îi trage o palmă, mă. Poate dă o mamă de bătaie și în loc de bătaie, în loc de pâni, în loc de șuturi, îl ia în brațe. Dar nebunia mai mare, știți care e? Că se uită la toți ăștia care se uitau pe geamuri, bârfitori, zice, plecați de acolo, veniți că fac masă. Dau petrecere, tai vițelul, toți sunteți invitați la bucuria mea. Dumneatale face așa ceva. Dumneavoastră înțelegeți cât ne iubește Dumnezeu de mult? Cât de ticălos sunt eu și cât de bun este Dumnezeu? Mare este bunătatea lui Dumnezeu față de fii oamenilor și dumneatale trebuie să înțelegi în primul rând că Dumnezeu te iubește. Dragostea asta care ți-o oferă Dumnezeu nu o mai primești nicăieri. Dumneatale alegi într-un mod greșit după iubirea care ți-o poate acorda doar Fiul lui Dumnezeu. Dar cum știți ce vreau să vă spun? Nu știu dacă v-am convins că Dumnezeu vă iubește, dar chiar dacă nu v-am convins eu, așa este și să vă convingă Duhul lui Dumnezeu. Amin. Dar vreau să vă întreb, dacă Domnul Iisus a iubit Ierusalimul, dacă a plâns și a vărsat lacrimi pentru el, de ce a lăsat Ierusalimul să fie distrus? N-avea Dumnezeu, n-avea Hristos putere să salveze Ierusalimul? De ce să-l lase să fie strâns din toate părțile, vrăjmașii să-l nenorocească? Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de ce? Vreau să vă întreb, Dumnezeu iubește oamenii și n-are putere să-i mântuiască, de ce nu-i mântuiește? Oameni buni, să învățăm un al doilea lucru în seara aceasta. Dragostea lui Dumnezeu cere un răspuns. Țineți minte ce vă spun. Iubirea lui Dumnezeu te cercetează, dar mântuirea este un rezultat că dumneata le răspunzi dragostei lui. Adică El pentru că te iubește, te cercetează, încearcă să te cucerească, fuge după tine, aleargă ani de zile pe unde ești, îți creează circumstanțe, întâmplări ca să te câștige. Dar dacă dumneata le refuzi iubirea Lui, nu vei fi mântuit, nu vei fi salvat. Deci dragostea lui Dumnezeu cere un răspuns. Dumnezeu te iubește, dar în iubire trebuie să dai un răspuns. Și dacă vrei să nu-L îndurerezi pe Fiul lui Dumnezeu, să nu-L faci să plângă, nu refuza iubirea Lui, accept-o. Există oameni în biserică care se roagă pentru copiii lor și bine faceți. Există oameni care se roagă pentru părinții lor. Azi dimineața am avut marele har și marea bucurie să-L botez pe tatăl meu. A fost o cântare. Probabil că trebuia să cânt în seara asta. Nu să predic. Sunt destul de obosit, dar să știți că sunt un om fericit. Citesc acum Cartea Samuel și să știți că în Cartea Samuel, în capitolul 2, este cântarea Anei. Știți de ce s-a bucurat Ana? De ce a cântat? Pentru că s-a născut Samuel. Dar vreau să vă spun că cartea asta nu începe cu Samuel, nu începe cu o cântare, ci începe cu un travaliu, începe cu o durere a nașterii, începe cu o femeie care a primit o săgeată din partea lui Dumnezeu împovărată, nu mai putea să mănânce, să doarmă, nu mai putea să consume nimic. Ea era îndurerată. Știți cine se bucură cel mai mult de copilul care se naște? Mama. Cel care suferă durerile naște, cel care a fost în travaliu și în chin, simte cea mai mare bucurie când se naște un copil. La ceilalți spun, mi s-a născut un copil. Oh, ce frumos, bravo! Sărbătoare, a fost botez, fain! Dar dumneata nu vei simți niciodată o bucurie că s-a născut cineva, pentru că n-ai fost niciodată în travaliu. Dumneata poți să te bucuri de eveniment, dar nu poți să-l savurezi ca o mamă care a suferit. De aceea, dacă vreți să aveți nașteri spirituale, va trebui cineva să plătească prețul. Veți citi în trezirile spirituale care s-au întâmplat în istorie. Nu există nicio trezire fără travaliu. Nu există nicio trezire fără durere. De fapt, noi suntem rodul suferințelor Lui. Și faptul că oamenii împovărați, prinși de Dumnezeu, de dragostea Lui, au vărsat lacrimi și au postit și s-au rugat. Și dumneavoastră sau noi putem să avem rezultate de naștere în urma acestor dureri. Dar să știți, dacă vreți să vină cântarea, mai întâi de cântare să știți că este durerea. Dar cu toate rugăciunile care le facem, dumneavoastră ca părinți, ca parteneri, vă rugați pentru soț sau pentru soții, pentru părinți. Am auzit atâția oameni dezamăgiți care spun, zice, Dumnezeu nu mă ascultă rugăciunile. Uite, copilul ăla e mântuit, al meu mă rog de 10 ani și nu face Dumnezeu nimic. Nu e adevărat. Când dumneata te rogi, Dumnezeu nu mântuiește pe fiul tău, ci când dumneata te rogi, Dumnezeu intensifică cercetările peste fiul tău, dar nu-l poate obliga. Însă atâția copii de pocăiți care au murit nemântuiți, nu pentru că Dumnezeu nu v-a ascultat rugăciunile. Dumnezeu i-a cercetat, a intensificat cercetările, dar ei, ca și Ierusalimul, au refuzat iubirea Lui. Și sunt oameni care mor și se duc în iad din familii de pocăiți, nu pentru că Dumnezeu nu ne iubește, nu pentru că Dumnezeu nu ne-a răspuns la rugăciuni. El a intensificat, a provocat o mai mare presiune asupra lor, dar ei tot nu s-au întors la Domnul. Păi dumneavoastră, n-ați citit în Scriptură. De exemplu, scrie mustrarea cetăților nepocăite. Ce vai de tine, Betsaida, vai de tine, Horazime. De ce? Pentru că dacă ar fi fost făcute minunile care au fost făcute în tine, în Sidon și în Tir, cetăți păgâne, de mult s-ar fi pocăit. Adică Dumnezeu în unele cetăți a intensificat minunile, a intensificat lucrările, a intensificat cercetarea, dar nu putea obliga cetățile astea să se pocăiască, pentru că ar fi un dictator. Deci Dumnezeu nu-l poate obliga pe fiul tău să pocăiască sau pe tatăl meu. Dar dumneavoastră, vedeți, l-a urmărit Dumnezeu prin intensificări de cercetări pe tatăl meu până a ajuns la 70 de ani. Dar el putea să dea un răspuns nu și să moară. Deci nu fiți dezamăgiți de Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate să calce liberul arbitru al omului, pentru că la sfârșit nu te-ar putea judeca dacă nu ți-a dat un liber arbitru. Dacă m-a obligat să mă duc în iad, pentru ce să mă judece? Dacă m-a obligat să mă duc în rai, pentru ce să mă judece? Nu, Dumnezeu intensifică cercetările pentru cei care ne rugăm noi, dar le dă dreptul să refuze sau să accepte iubirea Lui. De ce? Dacă sunteți copii de pocăiți, Dumnezeu va crea, sau parteneri, Dumnezeu va crea circumstanțe, împrejurări. Cineva s-a rugat așa și a zis un bătrân într-o adunare, Doamne, eu fără familia mea nu vreau să merg în cer. Știți ce s-a întâmplat? Fiica lui a avut un accident mortal. Mașina a fost făcută armonică, ea a fost salvată, a fost scăpată. Vreau să vă întreb, asta nu se numește cercetare. Dumnezeu, în urma rugăciunii tale, pentru că îți vede durerea că n-ai vrea în rai fără ei, intensifică cercetările. Dar ce să-i mai facă? Că dacă îl omoară, nu mai poate duce în rai. E un accident, e o peripeție, e o întâmplare, e o conjunctură, e o circumstanță care să te facă să te trezești. Dar dumneata le poți să refuzi în continuu. Dumnezeu nu te poate obliga. Am avut la noi la adunare un caz în care părinții întorși la Domnul au copii care nu sunt întorși, se roagă pentru ei. Băiatul cel mai mic avea undeva până în 6 ani, se juca prin grădină. Și în grădină, noi la țară așa îi spunem, când facem fânul în grădină, porșuri. Nu știu dacă știți ce să ia porșuri. Că acum nu mai există cât termen de astea, iPhone, porșor. Ce cineva de la noi, la mare, când au venit cu corul de la Arad, cu tineri, din Ia jugul lui Hristos. Și-a întrebat pe tineri, voi știți ce e Ia jug? Nu. Păi ce să predici atunci? Păi dacă nu știu ce e jug. Ei, și băiatul ăsta s-a jucat cu alți copii prin grădină și a sărit într-un porșor, numai că în porșor cineva a lăsat furca cu coarnele în sus. Și când a sărit, i-a intrat un corn din furcă în ureche 6 cm în creier. A fost dus imediat, a venit elicopterul, l-a dus la Timișoara, doctorii cu pixul, cu hârtia, cercetării. Au spus doctorii așa, șansa lui ca și cum dai drumul la 10.000 de metri înălțime când mergi cu avionul, dai drumul la un obiect și pică exact în cap la cine trebuie. Adică fără șanse. Știți ce a fost interesant? Când l-au desfăcut pe cap să vadă urma de cornului de la furcă, cornul ăla de la furcă a intrat în creier și a dat într-o malformație din naștere și a spart-o. Copilul ăsta avea pe creier o malformație. Au spus doctorii, putea să cadă oricând în epilepsie. El avea dureri de cap și părinții nu înțelegeau de ce. I-au scos malformația, l-au curățat, l-au închis la loc și în câteva luni copilul ăsta spunea poezie în biserică. Vreau să vă întreb, credeți că s-a pocăit cineva? Dar ce numiți dumneavoastră asta? N-a fost cercetare. Un singur om care era vizitator în satul nostru, când a auzit minunea aceasta, a spus așa, eu sunt ateu. Dar din momentul ăsta, când am văzut lucrul ăsta, cred că există Dumnezeu. Păi de ce un ateu și-o dat seama și copii de pocăiți nu? Ascultați-mă, Dumnezeu vă iubește pe toți. Aveți preț, aveți valoare. Dar Dumnezeu nu te poate obliga, așteaptă un accept la dragostea Lui. Deci mântuirea și salvarea este în momentul când dumneata le dai acceptul. În iubirea lui Dumnezeu, El nu te obligă să te mântuiască, dar face presiune asupra ta. Te cercetează mai intens ca să pricepi lucrul ăsta. Doamne, ai milă de noi. De aceea, fiecare dintre noi să dăm un răspuns astăzi dragostei lui Dumnezeu. Deci nu uitați, Hristos, așa cum spunea cineva, în toată săptămâna patimilor, dacă citiți în Biblie, n-a plâns, n-a vărsat o lacrimă pentru că l-au scuipat, pentru că l-au batjocorit, pentru că i-au dat palme. N-a vărsat o lacrimă pentru că a purtat o cruce și piroaiele au străpuns mâinile și a avut coroană de spini pe cap. Nici o lacrimă! Dar a plâns și a fost înlăcrimat când oamenii au refuzat dragostea lui. Dumneata în seara asta poți să faci un Dumnezeu să înlăcrimeze sau poți să faci un Hristos care să fie bucuros. Dumneavoastră de sărbătorile astea v-ați gândit numai cum să vă meargă bine dumneavoastră, să aveți mâncare, mașină, haine sau v-ați gândit dacă și cerul are bucurie? Eu să vă întreb, când se bucură cerul? Când un singur nu refuză dragostea lui. Când un ticălos, un păcătos nu refuză dragostea lui Dumnezeu, cerul tot este în sărbătoare. Dumneavoastră vreți numai dumneavoastră să aveți sărbători. Cerul? Doamne, ai milă de noi. Vă invit în seara aceasta respectuos să răspundeți dragostea lui Dumnezeu. Unii dintre dumneavoastră ați avut cercetări, intensificări, ați avut probleme în viață, ați avut căderi. Ascultați-mă, e momentul să faceți o bucurie cerului. Deschideți și dumneavoastră brațele cum le-a deschis El. Doamne, intră în viața mea. Amin. Și Dumnezeu să te ajute. Amin. Și mai spune aici un lucru, un text care a provocat durere în versetul 42 după 41, unde scrie că Iisus a plâns și și-a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care pot să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Ascultați-mă, pe o planșă de șah, când pierzi regele, rămâi doar cu nebunii. Știți ce a urmat după asta? Când regele s-a retras, totul a fost ascuns și n-a urmat decât o nebunie, un război, o împresurare, vrăjmași care să-l nimicească. Refuzul la dragostea lui îl îndurerează pe Dumnezeu, dar îl mai îndurerează faptul că ai o vreme când ești cercetat și dacă excluzi regele din ecuație, rămâi cu nebunia vieții. Și aici spune, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această oră, măcar în acest minut, măcar în această seară, s-ar putea să fie ultima. Să cunoști lucrurile care îți dau pacea. Vreau să vă întreb, câți de dumneavoastră aveți mașini? Ridicați o mână. Cam mulți. Aveți pace? Dacă nu aveți pace, descuiați Mercedesul și dormiți o noapte în el. Vă dă pace? Case, nu vă întreb care aveți. Aveți pace? Că dormiți în... V-ați cumpărat o mobilă cu nu știu câte mii de euro, v-ați pus pe saltea din aia, nu știu, de pluteș pe ea, nu se mai îndoiai nimic. Și aveți pace? Probabil că, uite, vă văd îmbrăcați, cu cravată, pieptănați, dar unii dintre dumneavoastră arătați ca după bomba de la Hiroshima. A mai fost cântarea corului cu niște imagini, cu niște animale, atunci ați mai deschis ochii, ați mai zâmbit. Cred că vă trebuie imagini. Păi nu vă supărați dacă aveți pace, bucurie și fericire. Nu cumva am ajuns versetul ăsta când lucrurile astea sunt ascunse. Poate că mai ai câteva minute la dispoziție să cunoști lucrurile care îți aduc pacea. Aș vrea să spun unul sau două lucruri la finalul acestei predici. Fratele David a zis că dacă închei mai devreme, nu-i baie. Dar dacă termin după, dumneavoastră sunteți munciți în fiecare zi și acui duminică seara. Dar aș vrea să vă spun câteva lucruri, unul sau două lucruri care pot să-ți aducă pace. Foarte simplu. Am spus că predica asta e foarte simplu. Știu că poți să pui Iov 22 cu 21. Aici e un verset foarte frumos care spune ce îți poate aduce pace. Vreau să știți că îl recită și copiii. Auziți. Împrietenește-te dar cu și vei avea. Știi ce îți aduce siguranță și pace? Gândește-te. Tu de mână cu Dumnezeu. N-ai siguranță? N-ai pace? Când ești cu Dumnezeu. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de... Poate că ai pierdut lucrurile astea, dar poți cunoaște în seara asta lucrul ăsta care poate da pacea. Ascultați-mă, poate nu contați pentru poliție, pentru soț, pentru soție, pentru copii, pentru primar, pentru guvernanți, dar pentru Dumnezeu contezi. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Adică cum să mă împrietenesc cu Dumnezeu? Ce-ți certat cu Dumnezeu? Dumneavoastră sunteți certați cu Dumnezeu? Cum ne certăm noi cu Dumnezeu? Când ne certăm noi cu Dumnezeu? Păi dumneavoastră când păcătuiți, ce faceți? Ce când iubiți cine iubește lumea, se face ce? Dumneavoastră ați iubit lumea vreodată? Na, am intrat împotriva lui Dumnezeu, ne-am făcut vrăjmași cu Dumnezeu, am păcătuit și ne-am certat cu Dumnezeu. Adică, oameni buni, noi suntem certați cu Dumnezeu. Dar dacă vrei să ai pace, trebuie să te împrietenești cu Dumnezeu. Dar cum să mă împrietenesc cu Dumnezeu? Dacă-s certat, cum să mă împrietenesc cu Dumnezeu? Păi foarte simplu. De exemplu, David când a păcătuit și s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, la Psalmul 32 cu versetul 3, știți ce spune? Ca și noi, a iubit și el ceva care era interzis. A păcătuit destul de grav și fiți atenți ce scrie David. Câtă vreme am tăcut, eram plin de fericire. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Versetul 4. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de secetul verii, seceta verii. Atunci, deci cum putem să ne împrietenim cu Dumnezeu? Când te împrietenești cu Dumnezeu? Când îi mărturisești păcatul. În momentul când îi mărturisești păcatul, te împrietenești cu Dumnezeu. Nu mi-am ascuns fără de lege, am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatul meu. Vreau să vă întreb, cum v-ați simțit atunci când v-ați mărturisit păcatul, v-ați vărsat sufletul înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu v-a iertat? Cum v-ați simțit? Că eu în momentul ăla parcă aveam aripi, nu știam de unde, măi, dar îmi vine să zbor. Aveam atâta fericire, n-am avut niciun meci câștigat, eram sportiv. N-am fost cu nicio fată la cofetărie, n-am fumat, n-am băut, n-am avut succese. De unde era fericirea asta? Ascultați-mă, știți ce spune Biblia? Ferice de omul cu inima curată, căci el va vedea pe... Deci dacă vrei să te împrietenești cu Dumnezeu, să-L vezi, trebuie să ai inima curată. Oameni buni, ceea ce creează cea mai mare fericire pe planeta asta este o inimă curată. Poți să-ți umpli buzunarele cu bani, mașinile să fie luxoase, casele să fie pline de lux și de confort, dar că inima ta e murdară, vei fi un om împovărat, vei fi un om chinuit, vei fi un om tulburat. Dar când inima ta este curată, în momentul ăla te împrietenești cu Dumnezeu și din sursa asta, din legătura asta cu Dumnezeu, vine bucurie, fericire și pace, binecuvântat să fie El. Am un prieten foarte bun care a căzut de la pocăință. Nu l-a înțeles pe Dumnezeu o vreme, a căzut și 9 ani de zile, 9 ani de zile nu s-a rugat niciodată. 9 ani de zile, nu știu dacă mai citit vreodată din Biblie, să nu zic că niciodată rugăciune sau cuvânt, dar fără cuvânt, fără rugăciune. După 9 ani mă sună dintr-un spital, dintr-o țară străină, zice-ți pe moarte. Ce să fac? Zic, nu știi, mărturisește-i Domnului păcatele. Ce m-am pus acolo în spital, mi-am mărturisit păcatele, am chemat frații de la biserică, am revenit în pocăință, zice Mihăiță, când mă sună acum, știți ce-mi zice? Mihăiță, camera mea parcă e umplută de cer, parcă-L ating pe Dumnezeu cu mâna. Păi cum? Pentru că în momentul când îți mărturisești păcatul, inima este spălată de sângele Domnului Iisus, te împrietenești cu Dumnezeu și ai pace. Dumneavoastră, ce vreți să aveți în viață? Vreți să aveți bani, mașini, case sau pace? Păi da, dar acolo cu pace se zice mai bine o bucată de pâine cu ce? Vreți așa? Câți vreți o bucată de pâine uscată? Nu zic să vă dea Domnul cum cereți. Numai să vă dea a doua parte, pace. Că o fi cu pâine uscată, că o fi cu neagră, cu albă, dar pacea vine din prietenia cu Dumnezeu. Și ultimul lucru care vreau să vi-l spun despre pacea asta, nu știu dacă ați intrat în conflict cu cineva și v-ați certat. Când te-ai dus să-ți ceri iertare, și te-ai împăcat. Cum te-ai simțit după aia? N-ați avut pace, fericire. Auzi, dar ce e asta? N-am câștigat 1.000 de euro, nu m-am dus la fratele David Nicolae, de frate David, te rog să mă ierți. Și dintr-o dată, dacă vrei să ai pace, împrietenește-te cu Dumnezeu. Și în al doilea rând, dacă vrei să ai pace, împrieteniți-vă unii cu ceilalți. Așa spune Scriptura, de ce? Slavă lui Dumnezeu în locurile și pace pe pământ, adică dacă îi dai slavă lui Dumnezeu, pacea ne rămâne nouă. Dacă vreau eu slavă, atunci am război. Ăsta e tot secretul. În momentul când cauți slava ta, să ai întâietate, să fii înainte, să nu fii călcat în picioare, în momentul ăsta creezi un război. Dumneavoastră, de ce credeți că există război? Că dau oamenii slavă lui Dumnezeu. Când tu dai slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă pace și ești prieten cu toți. Ați citit povestea, eu v-am spus că-s la cartea 1 Samuel și am citit foarte frumos povestea dintre David și Saul. Interesant că Saul toată viața lui a căutat război cu David. Dar David toată viața lui a căutat prietenia cu Saul, chiar dacă era rivalul lui de moarte. Nu-i interesant? Dar dumneavoastră știți de la ce a plecat totul? Nu știu dacă poți să pui 1 Împărați, capitolul 18, versetul 6. Să vedeți de la ce a plecat totul. Și s-ar putea să vă regăsiți și dumneavoastră pe aici. 1 Samuel 18 cu 6. Am spus că la cartea Samuel. Am greșit. Dumneavoastră știți când se întorceau ei de la război. Femeile au ieșit și au început să cânte. Și în cântarea lor, pe când veneau ei la întoarcerea lui David la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea apăratului Saul, cântând și jucând și în sunetul timpanelor și lautelor și scoțând strigăte de bucurie. Mai departe. Femeile care cânteau răspundeau unei altora și ziceau: Saul a bătut miile lui, iar David... Și pune următorul verset. Saul... De la ce a pornit totul? Vreau să vă întreb, dumneavoastră, cum vă simțiți când alții sunt mai apreciați ca dumneavoastră? Eu, vorbit și fratele David, am vorbit și în seara asta, și ieșim amândoi afară. Și au pe cineva la ușă. Băi, zice, copilul ăsta e slab de tot, dar David ăsta, da. Și eu aud, zic, cum a zis? De la ce pleacă totul? Ați auzit ceva vreodată în care altul a fost în aprecieri și dumneata le marginalizat, uitat, lăsat la colț? Ce ai simțit? Te-ai dus cumva acasă cu o mânie în interiorul tău? Au cântat surorile și când ieși afară, oamenii apreciază pe una și pe aia altă nu. Ce simți? Lasă-te, rog, textul acolo, că mai vreau să citesc, dacă se poate. Saul s-a mâniat foarte tare și nu a plăcut vorba aceasta. Totul a plecat de la o vorbă. Vă spun, în noi zace o mânie, există o mină, un vulcan de mânie datorită vorbelor care le-am auzit despre noi și n-ar fi drept că David n-a făcut lucrul ăsta, numai Saul. Zice, el a zis lui David, dau 10.000 și mie îmi dau 1.000, nu-i mai lipsește decât împărăția. Și fiți atenți acum. Și din ziua aceea, Saul a privit cu ochi răi pe... Deci, o vorbă, te-ai mâniat în interior, ai devenit ca un vulcan și începi să-l privești cu ochi răi pe celălalt. Ați pățit asta vreodată? Dar fiți atenți ce urmează acum. A doua zi, Duhul cel... Ascultați-mă, cei mai mulți oameni din biserică au contactat un duh rău. Toată viața schinuiesc de duhul ăsta rău și nu știu niciodată unde l-au contactat, vă spun eu. În momentul când ai fost lepădat, marginalizat, uitat și altul a fost apreciat, te-ai mâniat, ai început să privești cu ochi răi pe celălalt și duhul rău a găsit o cale de acces în viața ta. După aia scrie că o lua sabie, a vrut să-l omoare, l-a îndepărtat. În schimb, David, știți ce face? El este unsul, el este alesul și când vorbește cu Saul, îi zice: ce cauți tu? Un câine mort? Un purece? O potârnică rătăcită prin pădure? Fiți atenți, David, ca să câștige prietenia cu Saul, deși el era unsul și Saul era lepădatul, nu l-a privit cu ogrău, dar ca să câștige prietenia s-a înjosit pe el. Ce sunt purece, un câine mort. Tu pe mine mă urmărești, tu ești robul Domnului, fiți atenți. În momentul când ceilalți spuneau, zice, Domnul l-a dat în mâinile tale, zice Biblia așa, când a tăiat colțul la haina lui Saul, zice, inima a început să-i bată cu puterea lui David. Saul nu mai simțea nimic călăuzit de Duhul rău, la câte făcea, dar ăsta nu mai o tăiat un pic, un colț la haină și tremura și îi bătea o inimă, zicea, păi robul Domnului, unsul Domnului. Și întotdeauna a căutat o prietenie cu Saul. Și aș vrea să, dacă poți să pui în 1 Samuel 26, versetul 21, să vedeți cu care era reacția lui Saul câteodată. Avea și momente de luciditate. Și când vedea că David caută numai prieteniile, auziți ce a zis Saul? Răul ăsta, rivalul ăsta de moarte, dușmanul. Saul a zis, am păcătuit. Întoarce-te, fiul meu David, că nu-ți voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viața mea a fost scumpă înaintea ta. Am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală. Vreau să vă întreb, i-ați cucerit vreodată pe dușmanii dumneavoastră încât să zic așa? Pune-te rău și versetul 25. Saul a zis lui David, fii binecuvântat, fiul meu David, tu vei face lucruri mari și vei birui. Doamne, ai milă de noi. Dacă vrei să ai pace, împrietenește-te cu Dumnezeu și împrieteniți-vă unii cu ceilalți. Dar vine o zi când toate lucrurile astea s-au ascunse de tine. Nu mai vezi nimic. Nu vezi că ai greșit. Dar de ce să-mi ceri o iertare? Dar ce am făcut eu rău? Dar de ce să mă pocăiesc că n-am mari păcate? Asta însemnează că lucrurile au devenit ascunse de tine. Tot ce urmează după asta este un război pentru că n-ai vrut pacea lui Dumnezeu. Vă doresc de aceste sărbători să aveți pace. Amin. Nu uitați în seara asta, Dumnezeu te iubește, dar durerea lui cea mai mare este când dumneata le refuzi iubirea lui. Pentru că refuzi iubirea lui, Dumnezeu nu te poate salva, nu te poate mântui, poate intensifica doar cercetările ca să-ți deschidă ochii, dar este o vreme de cercetare care se termină cu o zi și nu mai poți cunoaște lucrurile care îți dau pacea. Nu te mai poți împrieteni cu Dumnezeu, nu te mai poți împrieteni cu alții. Totul este ascuns de ochii tăi și vei avea parte de o mare tragedie a vieții. Nu pentru că ai fi fost un ticălos, ci pentru că ai respins dragostea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune. Aș dori să te gândești la viața ta și în urma acestei rugăciuni care o fac, dacă cei care sunt în seara aceasta însărcinați cu cântarea, pot găsi o frumoasă cântare care se potrivește cu dragostea lui Dumnezeu, cu chemarea lui Dumnezeu. Ei vor hotărâ. În timpul acestei rugăciuni îi rog să vină și să încheiem cu o cântare. Dar înainte ca să cântăm cântarea asta ne rugăm. Dar înainte ca să ne rugăm, aș vrea să-ți dau posibilitatea, un moment să te gândești la viața ta. Gândește-te cine ești și unde ai ajuns. Și gândește-te că un Dumnezeu frumos, perfect, care este veșnic, care nu se strică, care nu stă în mormânt, poate să te ajute în seara asta. Nu refuza marea lui iubire, strigă după harul lui, lasă inima să bată pentru Dumnezeu în sărbătorile acestea. Poate ești un fiu risipitor, poate ești o oaie rătăcită. Poate ești un om care nu mai simți nimic în inima ta. Doamne, aș vrea atât de mult să ne cucerești din nou cu dragostea ta. Am vrea să simțim din nou dragostea din tăi. Amin. Pentru că în ochii tăi toate faptele care le facem fără pasiunea și dragostea din tăi înseamnă o cădere. Tu ai spus să ne întoarcem la dragostea din tăi. Undeva am căzut, ne-am îndrăgostit de alte lucruri. Te rugăm să ne ierți, Doamne. Vrem să ne împrietenim din nou cu Tine în seara asta. Vrem să avem pace. Am crezut că banii, mașinile, luxul, confortul vor aduce o mai mare fericire în viața noastră, dar ne-am înșelat. Suntem atât de goi, atât de amari, atât de plictisiți de viața asta. În războaie, în conflicte. Doamne, iartă-ne, Doamne. Dă-ne Tu pacea Ta în seara asta. Doar când pacea Ta este în inima noastră, atunci când pacea este în inima noastră, poate să vină orice. Poate să vină viforul peste noi. Inima noastră, atunci când ne dai Tu pacea și ne puternicești, va sta tare în mijlocul furtunii. De aceea, Dumnezeule, în seara aceasta, ajută-ne să ne lipim de stânca asta care e Hristos și să recunoaștem că bine este numai în Tine. Mulțumim, Doamne, mulțumim, slavă numele Tău, este bine în Tine, acolo este pace. Iartă-ne și curățește-ne, sfințește-ne și ajută-ne și dă-ne putere să mergem până la capăt. Să cântăm împreună cu toții.